kutoka kwenye galaksi na nyota hadi atomi na chembe ndogo za atomi. Muundo wa ulimwengu wetu huamuliwa na namba hizi. Hizi ndizo kanuni za msingi na kiasi cha ulimwengu. Wanasayansi wamegundua kwa mshangao kuwa kila namba hizi zimewekwa kwa usahihi wa hali ya juu. Thamani iliyo ndani ya wigo mwembamba sana. Upeo wa kuruhusu maisha. Ikiwa namba yoyote kati ya hizi ingebadilika hata kidogo, hakuna maisha ya aina yoyote yangeweza kuwepo popote pale. Kusingekuwa na nyota. Bila maisha. Bila sayari. Hakuna kemia. Fikiria mvutano. Uvutano huamuliwa na kanuni ya uvutano. Kama kigezo hiki kingebadilika kwa sehemu moja tu katika 10 hadi nguvu ya 60, hakuna kwetu angekuwepo. Ili kuelewa jinsi upeo huu ulivyo mwembamba, fikiria piga yenye sehemu 10 hadi nguvu ya 60. Ili kuelewa idadi ya pointi hizi, ilinganishe na seli za mwili wako. Au sekunde zilizopita tangu mwanzo wa wakati. Ikiwa kanuni ya uvutano ingekuwa imepotoka kwa kiasi kidogo sana kama hicho, ulimwengu ungepanuka na kupungua haraka sana kiasi kwamba nyota hazingeweza kutokea. Na maisha yasingekuwepo. Au ungeporomoka na matokeo yale yale. Hakuna nyota, sayari wala maisha. Au fikiria upanuzi wa ulimwengu. Hii inaendeshwa na kanuni ya ulimwengu. Mabadiliko katika thamani yake kwa sehemu moja tu katika 10 hadi nguvu ya 120 yangefanya ulimwengu kupanuka haraka sana. Au polepole. Katika hali zote mbili, ulimwengu ungekuwa wa kuzuia maisha. Au mfano mwingine wa upangaji mzuri. Kama uzito na nishati ya ulimwengu wa awali visingesambazwa kwa usahihi mkubwa sana, sehemu moja kati ya 10 hadi 120 ulimwengu ungekuwa mbaya kwa maisha yoyote. Ukweli ni kwamba ulimwengu wetu unaruhusu maisha. Kwa sababu tu hizi na namba nyingine nyingi zimekuwa zikilinganishwa kwa kujitegemea na kwa uzuri kwenye ukingo wa wembe. Wanafizikia wanaona mifano ya upangaji. Ukweli wa ajabu ni kwamba thamani za namba hizi zinaonekana kurekebishwa ili kufanya maisha yawezekane. Ikiwa mtu anadai kutoshangazwa na sifa za ulimwengu, anaficha kichwa mchangani. Sifa hizi ni za kushangaza na hazitarajiwi. Ni nini maelezo bora ya jambo hili la ajabu? Kuna chaguzi tatu. Upangaji wa ulimwengu unatokana na hitaji la kimwili. Nafasi au ubunifu. Ni chaguo gani linalowezekana zaidi? Kulingana na mtazamo huu, ulimwengu lazima uwe unaoruhusu uhai. Thamani za kanuni hizi na idadi hazingeweza kuwa tofauti. Lakini je, hii ni ya kweli? Je, ulimwengu usioruhusu maisha haupo? Mbali na hayo, sio tu inawezekana, ni uwezekano mkubwa zaidi kuliko ulimwengu wa kuruhusu maisha. Kanuni haziamuliwi na sheria za asili. Hakuna ushahidi kuwa upangaji ni wa lazima. Vipi kuhusu nafasi? Je, tumepata bahati kweli, kweli, kweli? Sivyo. Uwezekano unaohusika ni mdogo sana kiasi kwamba unaweka upangaji mzuri mbali na uwezekano wa bahati. Ili kuweka chaguo hili hai, wengine wameenda zaidi ya sayansi. Na kuchagua njia ya kubuni. Inayojulikana kama ulimwengu mwingi. Wanawaza. Jenereta ya ulimwengu. Inayozalisha ulimwengu mwingi kiasi kwamba ulimwengu wa maisha utajitokeza. Hata hivyo, hakuna ushahidi wa kisayansi wa kuwepo kwa multiverse. Haiwezi kugunduliwa, kuzingatiwa au kuthibitishwa. Na jenereta ya ulimwengu yenyewe ingehitaji kiasi kikubwa cha upangaji mzuri. Zaidi ya hayo, sehemu ndogo za utaratibu zina uwezekano mkubwa kuliko kubwa. Kwa hivyo ulimwengu unaoonekana unaowezekana zaidi ungekuwa mdogo unaokaliwa na mwangalizi mmoja rahisi. Lakini kile tunachokiona kwa kweli ndicho kitu ambacho tunapaswa kukitarajia kidogo, ulimwengu mkubwa tata sana. Ulimwengu uliopangwa unaokaliwa na mabilioni ya waangalizi. Kwa hivyo hata kama multiverse ingekuwepo, haingefanya chochote kuelezea upangaji. Kwa kuzingatia kutowezekana kwa hitaji au bahati. Maelezo bora kwa nini ulimwengu umepangwa vizuri kwa maisha yanaweza kuwa uliundwa kwa njia hiyo. Tafsiri ya kawaida inapendekeza kwamba akili kuu ilichezea fizikia na hakuna nguvu za kipofu katika asili. Namba ambazo mtu huhesabu zinaonekana kuwa kubwa sana. Hivi kwamba hitimisho hili halina shaka. Kuna ushahidi kwamba kuna kitu kinaendelea. Inaonekana kama mtu amepanga namba za asili. Hisia ya muundo ni kubwa,